إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون زانغو إسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا kipenzi chetu mtume rehma na amani ziwe juu yake. Leo Ijumaa ni tarehe 13 mwezi wa 12 ambao unaitwa Dhulhijja mwaka wa 1442. Tumbakisha wiki moja na siku 10 kukamilisha mwezi huu wa 12 ambao ni Dhulhijja, na itakuwa pia tumeshakamilisha mwaka huu wa 1442, tunaingia mwaka wa 1443. Mzangu Uislamu, hii ina maana ya kuwa lazima kila mmoja wetu ajihesabu ya kuwa umri wake ushaongezeka. Ikiwa alikuwa ana miaka kadhaa, kwa ina maana kwa katika hizo miaka zake anaongeza mwaka mmoja. Tusijihisi ya kuwa bado tuko vile vile. Sasa kitu muhimu ambacho atakiwa ndugu zangu Waislamu tuwe tunamazingatia nacho ni kujua ya kuwa kila umri wa mwanadamu unapoongezeka huwa pia atakiwa katika maisha yake kuwe kuna kitu kinaongezeka. Na ni kwa sababu ya kuwa ikiwa si hivyo, basi lazima kutakuwa kuna kitu kinapungua. Na wala haiwezekani kabisa ya kuwa uwe kila siku unaishi alafu unajihisi ya kuwa uko vile vile. Haiwezekani. Ima kuna mambo fulani yanazidi katika maisha yako kila siku na wiki na mwezi na mwaka unapozidi, ama la sivyo kuna mambo fulani yatakuwa yanapungua katika maisha yako kila siku na wiki na mwezi na mwaka unapozidi katika maisha yako. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahrumu ibnu Adam wa yabqa ma'u ithnatani hirsun wa amalun. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kwa hadithi hii iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, ikisimuliwa na sahaba Anas bin Malik radhi za Allah zuji yake, mtume anasema yahrumu ibnu Adam, mwanadamu yeyote huwa anazeeka na miaka zake zinaongezeka mpaka anakuwa mzee, ni mtu mzima. Wayabqa maahu ithnani, lakini licha ya kuzidi miaka yake na kuzeeka kuna sifa mbili. Yabqa maahu ithnatani, bimaana ithnatani khaslatani wasifatani. Kuna sifa mbili kwa mwanadamu, huwa sifa hizi badala ya kupungua zinazidi, na anabakia mwanadamu na sifa hizi mpaka kufa kwake zikiwa bado hazijapungua bali zinazidi kila kukicha, tofauti na sifa nyingi kwa mwanadamu huwa zinapungua katika maisha yake kila anapozidi kuwa mkubwa. Allah nasema ya kuwa mwanadamu anapokamilika kisha akaanza kuwa ni mtu mzima, basi huwa ana Allah anampunguzia katika viungo vyake uwezo wake kabla ya hapo vilipokuwa viko. Unapata kuwa mwili wako umeanza kudhoofika, macho hayaoni vizuri, kusikia pia ndio hivyo, ndio magonjwa yanaanza kuja hayatibiki huku na huku. Sasa hiyo ni sifa ya mwanadamu, kila anapokuwa anazidi kuwa mzee ndio vile anavyozidi kudhoofika. Lakini mtume anasema kuna mambo mawili hayazeeki kwa mwanadamu. bali yanazidi kuwa na nguvu na kuwa ni makubwa mambo hayo. Mambo yenyewe mtume akasema ni alhirsu, ni kupenda, walamalu, na tamaa. Je, ni kupenda nini na tamaa ya kitu gani? Haya mambo mawili yamefafanuliwa na hadithi nyingine iliyopokewa pia na Bukhari na Muslim pia. Mtume akasema kwa hadithi hiyo ya kuwa yakburu ibnu Adam, mwanadamu huwa anakuwa ni mkubwa, wa yakburu mahu ithnani, na huwa vinakuwa vikubwa pamoja na ukubwa wake vitu viwili. Hubbul mali, kitu cha kwanza ni kupenda mali, wa hirsun ala al-amal wa tulul amal, na kule kuwa na tamaa ya kuendelea kuishi na maisha yake yawe marefu. Hivi ni vitu ambavyo mwanadamu huwa kila anapokuwa basi anazidi kuwa na tamaa nayo, azidi kuishi, na kila anapopata mali anazidi kuwa na tamaa na pupa na mapenzi makubwa ya hiyo mali. Kwa hivi ni vitu ambavyo mzangu Uislamu mtume anaeleza kuwa ni kana kwamba ni maumbile ya mwanadamu, na wanadamu wengi wako hivyo. Lakini sasa mwanadamu kupenda mali na kila kukicha anazidi kupenda mali, hili jambo lina ncha mbili. Inawezekana katika kupenda kwako mali ikawa kuna manufaa, lakini pia inawezekana kukawa kuna madhara. Kisha mwanadamu kila kukicha anapenda aendelee kuishi maisha yake yawe marefu, hili jambo pia lina ncha mbili. Inawezekana kule kuishi kwako kukawa kuna manufaa kwako kile unapozidi kuishi maisha marefu, na inawezekana kukawa pia kuna madhara kile unapozidi kuisha. Sasa ndio hapa tukasema ya kuwa je, tunapokuwa tunazidi kuwa na mapenzi ya mali, kuikusanya mali, na tukishaikusanya tukaipenda mali hiyo, na tukishaipenda tukawa tunaizuia hata kuitoa, nataka tubakie nayo, na kisha mwanadamu akawa ana tamaa ya kuishi, kila anapoishi basi anaona kuwa angalau nizidi kuishi zaidi hapo. Je, huwa mambo haya yanatuzidishia faida katika maisha yetu hapa hapa duniani na kesho akhera, ama yanatupunguzia katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhera? Hili ndio jambo ambalo ni muhimu mzangu Uislamu tulizungumzie katika hutuba leo. Kwa nini mwanadamu anapenda mali na kwa nini mwanadamu ana tamaa ya kuishi sana? Ni kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu mwanadamu yeyote katika maisha haya ya dunia hakuna kitu anachokithamini zaidi ya nafsi yake. Hasa kumaanisha kwa vile mwanadamu anajipenda sana, ndio sababu pia anapenda hii nafsi ambayo anaipenda ibakie. Na hapo sasa ndio inatokamana na hiyo kwa kupenda kuishi, kila unapokucha uendelee kuishi kwa sababu unajipenda, haupendi nafsi yako ife. Kwa sababu tunadhania kwa kufa ni shida, na kisha labda ukifa pia utapata shida huko mbele, ambapo inawezekana ikawa ni hivyo kama hukujiandaa, lakini inawezekana ikawa si hivyo, ni uoga tu, na labda ukifa itakuwa ndio heri kubwa zaidi kwako. Lakini kwa sababu ya kuwa mwanadamu anapenda nafsi yake, kwa hivyo anapenda iendelee kuishi. Sasa dhana ya wanadamu wengi ni kuwa ili nafsi yake hii ambayo itaendelea kuishi iishi katika maisha ya raha na maisha mazuri mpaka kuweko kuna mali, mali ambayo inamilikiwa na hii nafsi, ndio mali hiyo imsababishie nafsi hii maisha mazuri. Sasa hiyo pia inasababisha paka mwanadamu kila anapozidi kuishi azidi kupenda mali na kuikusanya mali, aki wanadhana ya kuwa hiyo mali itamsababishia maisha mazuri. Mzangu Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua zaidi haya ambayo tunazungumzia. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia kwenye suratul A'la kuanzia aya ya 16 hadi 19, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, bali mnapenda na kutanguliza zaidi mapenzi yenu kwa maisha ya kidunia, hampendi kabisa kuyaacha haya maisha. Allah anasema wal akhiratu, lakini maisha ya akhira khairun wa abqa, ndio maisha mazuri zaidi ukiyalinganisha na maisha dunia. Tena wa abqa, tena ndio maisha yenye kudumu na kubakia. Lakini hayo maisha Allah anasema khairun, ni bora ukilinganisha na maisha ya dunia, ni kwa yule ambaye atakuwa ni mwema. Ni kwa yule ambaye atakuwa ni mwema, basi ajue ya kuwa asiwe ni mwenye kupenda maisha ya dunia kupindukia, mpaka akawa hataki kabisa kujikumbusha na kifo, kama alivyosema Mtume, akthiru min dhikri hadimil ladhati, kithirisheni kwa kukumbuka mvunjaji starehe almaut, ambaye ni kifo. Kwa lazima Muislamu awe kila umri wake unapozidi awe anajikumbusha kuwa nakaribia kufa. Sasa ikiwa nakaribia kufa, je, nimejiandalia lipi ambalo litanifaa baada ya kufa kwangu? Sije ukajisahulisha kabisa ukawa wewe umbakia pale pale ya kuwa mimi natamaa nitaishi zaidi, natamaa nitaishi zaidi, na mwisho unakufa na haukuweza kujipanga na kujiandaa na maisha baada ya kifo. Kwa hivyo Allah anasema mu'min hafai kuwa kila wakati anapupa na kukusanya mali na ana tamaa ya kuishi maisha marefu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa haya maisha ni maisha ndiyo ni mema kwa mumin, kwa sababu yanamsaidia kuchuma mema yatakayomsaidia baada ya kufa. Lakini sasa awe yuko tayari wakati wote na kufa, akijua kuwa maisha ya akhera ni bora kwake kuliko maisha hapa duniani. Kwa hivyo maisha ya akhera ni bora kwa waumini kuliko maisha duniani. Lakini kwa wale ambao si waumini, hasa hawa ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala anawazungumzia kwenye suratul Baqara. Allah kasema wala tajidannahum, utawapata wale Mayahudi ambao ni Mayahudi makafiri, kwa sababu kuna Mayahudi waliokuwa Waislamu, hawa tunawatia katika kundi la kuwa maisha yao ya akhera ni bora kuliko maisha dunia. Lakini Allah anasema wala tajidannahum, utawapata wale Mayahudi ambao ni makafiri. Wala tajidannahum ashadda, yani manake wanapenda zaidi, ahrasa an-nasi ala haya. Allah anasema hivyo, wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala haya, utawapenda Mayahudi ambao ni makafiri, utawapata kuwa hao wanapupa zaidi na kuendelea kuishi haya maisha ya duniani. Wa minal ladhina kafaru, tena wanapenda zaidi kuishi kuliko watu wote na hata kuliko wale makafiri. Na hawa makafiri ambao wanazungumziwa hapa ni wale makafiri ambao hawaamini ya kuwa kuna kufufuliwa. Zama hizo ilikuwa ni majusi. Kwa nini hawa Mayahudi wanapenda kuishi zaidi ya kila mtu na hata zaidi ya hao makafiri ambao ni majusi na wengineo wasioamini kufufuliwa? Ni kwa sababu Mayahudi walikuwa wanajua ya kuwa wanavyofanya si sawa, sababu walikuwa wamesoma kitabu cha Taurati, wanajua vizuri. Sasa lakini walikuwa wanaenda kinyume chake. Sasa walikuwa wanajua kabisa ya kuwa sisi tukifa hakuna kitu tunachokingoja baada ya kufa isipokuwa ni adhabu, na kisha wanaamini ya kuwa kuna kufufuliwa. Kwa hivyo wanajua tukifufuliwa sisi baada ya kufa tutakuwa tunaadhibika zaidi kwa haya maisha mabaya ambayo tunaishi hapa duniani. Sasa hiyo ndio iliwapelekea Mayahudi wakawa kila mmoja wao hapendi kabisa afe, anatamani aendelee kuishi. Allah anasema yawaddu ahaduhum, utapata kila mmoja katika Mayahudi anapenda, lau yuammaru alfa sana, lau kama angepewa umri wa miaka 1000. Kwa nini wanapenda kuishi maisha marefu hivyo? Ni kwa sababu wanajua ya kuwa kuna kufufuliwa, na baada ya kufufuliwa kuna hisabu, na baada ya hisabu ima ni motoni ama ni peponi. Na hao wanajua kuwa ni watu wa motoni kwa sababu hawakuishi alivyotaka Allah waishi. Sasa Allah anasema sawa sawa watamani hayo maisha marefu na hata wapewe. Allah anasema wama huwa bimuzahzihi min aladhabi an yu'ammar, kuishi kwao maisha marefu ingawa hawapewi maisha hayo, lakini hata kama wangepewa huko kuishi maisha marefu hakutawaepushia na kuwaondolea na kuwaweka mbali na adhabu ya moto. Ayu Ammar, wallahu basirun bima yaamalun, na Allah anayajua na kuona yale wanayofanya. Kwa vina maana kuwa, ndugu zangu Waislamu, Muislamu yeyote bila shaka anaamini ya kuwa kuna kufa, na kila Muislamu anaamini kuwa kuna kufuliwa. Sasa ikiwa unaamini hivyo, jua ya kuwa baada kufufuliwa mema yako ndio yatakufanya mpaka maisha yako ya akhera yawe ni mazuri kuliko maisha duniani. Vinginevyo itakuwa wewe wajifananisha na Mayahudi. Mayahudi ambayo baada ya kujua ya kuwa natakiwa aishi hivi, wanavyotakiwa aishi alivyotaka Allah, lakini wakaenda kinyume chake. Sasa wakajua kuwa madamu tunaishi maisha ambayo hayamridhishi Allah, basi mbele ya Allah sisi Allah atatuadhibu. Wakawa sasa hii imekuwa sababu ya kututamani kufa na kuwa sasa wanataka wabakie tu kuishi. Sasa ikawa kazi yao ni mbili: kukusanya mali, na hiyo mali waipende kuliko kila kitu, na zaidi hapo wawe mabakhili. Alafu sasa wawe wanataka waishi zaidi ya miaka 1000 ili waendelee nini kutumia hiyo mali. Lakini Allah anasema hata hizo miaka zikiwa watapewa, hazitawafanya mpaka adhabu ya motoni waiepuke. Ndugu yangu Muislamu, jiulize ya kuwa je, wewe wapenda kukusanya mali? Kama wapenda, je, hiyo mali una tamaa ya kuikusanya kwa lengo lipi? Na kama umeipata, je, umeipata sasa unaitumia kwa maslahi yapi? Kisha tunaamini ya kuwa kuna kiyama, kuna kufufuliwa, kuna kuhesabiwa, kuna kulipwa mema yetu. Je, hiyo mali utakapohesabiwa unatarajia hesabu yako iwe ni nyepesi ama itakuwa ni nzito, kwa kuwa umeichuma kwa njia gani na umetumia kwa njia gani? Na kisha baadaye, ndugu zangu Waislamu, je, haya maisha ambayo tunaishi, tunaamini ya kuwa tutakuja kuyaacha? Bila shaka hakuna Muislamu ambaye haamini hivyo. Ambaye haamini hivyo yeye ni kafiri. Kwa madamu tunaamini hivyo, jua ya kuwa sasa kilichobakia ni kujiandaa, kwa sababu kila kukicha maisha yetu yanazidi kupungua, maisha yanazidi kupungua, hayaongezeki. Sasa yakipungua, inatakiwa tuzidishe matendo ambayo yatatusaidia mpaka tuwe maisha mazuri baada ya kufa. Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa amezungumzia kuhusu maisha peke yake. Vipi mu'min anatakiwa athamini maisha ya akhera akijua kwa ndo maisha mazuri kwake, na asithamini maisha ya dunia? Na Allah akazungumzia kuhusu makafiri, kwa nini wanathamini maisha ya dunia na wanapenda kuishi sana, hasa Mayahudi? Ni kwa sababu ya kujua kwao ya kuwa mbele ya kufa kwao hawana matarajio mema. Ama kuhusu upande wa mali, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kuwa licha ya kuwa mwanadamu anapenda kukusanya mali, lakini mali ni mapambo ya dunia. Allah anasema kwenye suratul Kahf aya 46, almalu walbanuna zinatul hayati dunia, mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia. Walbaqiyatu salihat, lakini matendo mema yenye kubakia, ikiwemo swala, ikiwemo adhkar, ikiwemo ibada zingine ambazo tunazifanya, saum, Allah anasema khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, hayo matendo ndio bora zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala malipo yake, na pia ndio matendo ambayo mwenye kuwa nayo ana matumaini mazuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa je, sisi mali yetu na watoto wetu tunaona kuwa ndio mwisho wa mawazo, ama ndio mwisho wa maisha, ama tunatarajia kuwa kuna maisha mengine baada ya hapo? Hasikiwa utakuwa unaona kuwa wewe ukiamka asubuhi kazi kubwa ambayo unayo ni kukimbilia vipi utakusanya mali ili uletee familia yako na wewe mwenyewe umeitumie, na unaona kuwa ushamaliza kazi ambayo ulikuwa unayo siku hiyo, jua kuwa ndugu yangu Muislamu, bado haujaelewa maisha yako unatakiwa uishi vipi, kwa sababu bado kuna hatua kubwa inatakiwa upige. Nao nini? Ni matendo mema ambayo ndio yenye kubakia yatakayokusaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anazungumzia kuhusu makafiri siku ya kiyama, wale makafiri ambao maisha yao yalikuwa ni maisha ya kukusanya mali na kupenda mali na kuwa na ubahili na mali hiyo, wanaizuia wataka kuitoa, kwa hivyo hawakuitumia kwa mema na hawakuwa ni wema pia wenyewe. Allah anasema innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawm al qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adhabun alim, hakika wale makafiri ambao siku ya kiyama watafufuliwa na akawa hapa duniani walikufa kama ni makafiri, Allah anasema law anna lahum ma fil ardi jami'an, lau kama mmoja wao ama wote wangekuwa wana mali ambao ni mfano ulimwengu mzima, yani mali ya ulimwengu mzima ni yao, ili mali hiyo siku hiyo waitoe iwe ndio fidia ya kuepukana na adhabu ya siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa matu kubila minhum, hata wakiitoa hiyo mali na wakawa na mfano wake, yani dabo mara mbili yake, wakaitoa yote ili Allah waepushe na adhabu ya siku ya kiyama, Allah hatokubali hiyo mali yao siku ya kiyama. Licha kuwa hiyo mali wataiacha hapa duniani, wakifa watakuwa hawana mali siku ya kiyama, lakini hata kama wangekuwa nayo na wakaitoa haingewasaidia. Wala huma adhabun alim, kisha Allah anasema kuwa watakuwa na adhabu kali zaidi. Kwa ndugu zangu Waislamu, huu ni ujumbe kwa kila mmoja wetu kujijua ya kuwa hapa duniani hatukuumbwa ili tuwe na pupa na mali na tupende mali, na hatukuumbwa ili tuweze kutamani kila siku kuishi na kuwa maisha yetu yawe marefu. Hatukuumbiwa hilo, isipokuwa tuliumbwa ili tuweze kujiandaa na maisha ya baada ya kifo kwa matendo mema, kwa kufanya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Sasa swali ni hili, je, hii ibada ambayo tumeumbiwa ndio kila tukiishi inazidi katika maisha yetu ya kuwa tunazidi kuabudu Allah ama inapungua, na kinachozidi ni mali tu na tamaa ya kutamani kuishi? Sasa haya ndio maswali ambayo kwa vile mwaka unaenda kuisha tujiulize, na kila mtu apate jawabu, na kama kuna kosa sehemu katika maisha yetu tuweze kujirekebisha, na Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze wa kila la haki tuweze kulifuata na kila la batil tuweze kuliepuka. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rawa al-imamu al-Bukhari fi sahihi an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik, inapatikana kwenye sahihi Bukhari. Mtume anasema, yu'ta bi rajulin min ahli an-nar, siku ya kiyama ataletwa mtu katika watu wa motoni. Fayuqalu lahu, kisha mtu huyo ataambiwa, yabna adam, ewe mwanadamu, kaifa madhja'uka, vipi kitanda chako, vipi mahala pako ambapo umewekwa leo siku ya kiyama, ambapo ni mtu wa motoni, anaulizwa kuhusu huko hali ya motoni. Fayaqulu, atasema huyu mtu kujibu, sharra madhja'in, mahala nilipopata kwa leo ni mahala pabaya zaidi. Fayuqalu lahu, kisha ataambiwa, araaita, waonaje, lau kana laka, lau kama ungekuwa unayo, unamiliki, mil'ul ardhi dhahaban, dhahabu ambayo inajaza ulimwengu mzima, akunta taftadi bihi min hadha al'adhabi, ungekuwa hiyo dhahabu yote ambayo inajaza ulimwengu mzima ungeitoa ili uweze kujiondolea na kujikomboa na adhabu hii ambayo unayo leo? Fayakulu, atasema naam, ndiyo. Fayukalu lahu, ataambiwa, laqad kunta, kwa hakika ulikuwa duniani, suilta, umeombwa na ukatakiwa, ma huwa aisaru min dhalika, kitu ambacho ni chepesi kukifanya kuliko kutoa dhahabu ambayo ni nyingi kiasi cha kujaza ulimwengu mzima, lakini hukufanya. Alla tushrika billahi shay'an, na ulitakiwa usimshirikishe Allah na chochote, lakini na wewe ukamshirikisha Allah, kafanya madhambi mengine makubwa. Fai umaru bihi ila nar, kisha atamrishiwa mtu huyo awe ni mwenye kupelekwa motoni. Hadithi inapatikana kwenye Bukhari. Hadithi ni mzangu Waislamu yatufundisha ya kuwa sisi mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tuyafanye ili tuepuke na moto si mambo makubwa ya kuwa labda mtu atoe mali yake yote ndio sasa nini awe ni mwenye kuepuka na moto. La, bakia na mali yako, itumie vizuri ili uweze kutafuta akhira yako, lakini tahadhari zaidi na shirk, tahadhari zaidi na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hapo utakuwa ni mwenye kufaulu. Lakini kinyume chake, ukawa wewe maisha yako ni maisha ya ushirikina, na upande mwingine wewe sasa unaona kuwa utaendelea kuishi tu ndio tamaa yako, na upande mwingine unaona kuwa maisha yako ni kila siku kwenda mbio kwa ajili ya kutafuta mali, mali ambayo pia huitumii kwa mambo ya khairat ambayo yatakusaidia ukifa iwe ni faida kwako mbele Allah. Ndugu yangu Muislamu, utakuwa unaishi maisha ya hasara, maisha ya hasara, maisha ya majuto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe na himma na bidii ya kufanya mema na kufanya ibada ambazo tumeombiwa ibada hizo, na Allah tujalie maisha yetu kila napozidi pia ibada zetu ziwe zenye kuzidi katika maisha yetu, na Allah tujalie tuweze kuepukana na ushirikina na hata madhambi mengine makubwa yatakayo tuangamiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu mazakaha innaka anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.